Sango na VOA.
Mpoko ila muna bayebanso bujuli baku ya kulanda Sango lukuta lingala na VOA. The Voice of America uta Washington. Edi Isango. Engumba ya Lubumbashi ezali na mokolo mwa yango ya yambo ya buvandisami ya bato na ndako sima na bakonzi ya etuka ya Okatanga kosakola ete bato babale bazwami na coronavirus ya sika na engumba eye bato bango bautaki Kinshasa na mpepo dimanche topelo bilo leki vio walingala ebengaki mokambi ya bopeto na ndelo ya ekolo Dr. Dede Ndungi Ndungi.
Ezaba service na biso lobi ba intercepta ki batu na nivo ya aéroport ya Luano na Lubumbashi. Alors, normalement na mboka biso seke konventionnel eta prelevement ekota la makuna patindi na laboratoire parce que la laboratoire mokonde eto sala ba test ya COVID-19, c'est un laboratoire ya INRP. Alors, ce qui s'est passé là-bas, va conduire Kuna, va utiliser qui va tester rapide, qui ne sont pas conventionnels jusque-là, où le mot capé est utilisé dans le pays. Donc, Batinda qui va échantillon awa, nous avons le résultat où il y a awa na INRB. On ne peut pas directement dire que au Ebini, qu'on a un test rapide, il y a un test. Au test rapide, juste là, même tout le temps, il y a un test rapide, il y a un test rapide, il y a un test rapide. Donc voilà un peu le mot de la situation. Mais, Batouana, dans sa prise en charge, et tout le temps, il y a un résultat comme ça, tout le temps, il y a un test rapide, il y a un test rapide. Et la disposition prise, on peut qu'encourager cela parce que les lots ont évité le confinement. Normalement, il faut les observer partout.
Kassina, Mboka Mubimba, Motango est commis combien?
Jusqu'à hier, tout à qui n'a 36 cas.
Kassi Motango est à Bawe et Zali Kakami Bale.
Jusqu'à là, pour la Bawe et Zali Kakami Bale.
Kassi Bongo, pour Italie, Kolu et Zitomoni, Kaka Uti Nalbumbashi, Naba Msusu Pe Bapandi Sango Msusu, Naba Msusu Batambu Saba Image, Bazo Kende na Motomoko, Bazui na Kolu et Mundele.
Ndeko mupandisango na banza ete na ngonga oyo to landa mingi te oyo zo leka na rezo sosyo. Basouse ofisiel ezali, sous ofisiel e kompete informasyon. Ebele zo trama na rezo sosyo ezali po na bamsousu ba yini ya mo kande ba zo sala yango.
COVID-19 ezali kokoba kumata na mokili ata awa na États-Unis. Awa na Washington ngumba mokonzi ya États-Unis mo sali moko ya VOA The Voice of America andi mami kozala na yango okoleka bato basa batano basusu bazali kotalema na minganga utomposo meleki bapandi sango pe basali bazali kosala mosala utonda kuna bango yango wana bokomuna mwa bokeseni mikolo mikoya na manaka mabiso ata soki tokosala makasi kokoba kopesa bino sango lokola momesano. Na ekolo Kongo Demokratike mampinga ekolo etikali simate ma bakonzi ya mampinga bapesi na basoda malako pona komibatela pe kobatela basusu tolanda na elobeli ya Erikas Mwisi uto benye sika wapi mampinga etie likonzi na yango molobeli ya FRDC General Léon Richard Kasonga.
General Major Richard Léon Kasonga molobeli ya mampinga ekolo Kongo Demokratike asengi na basoda basu ya ekolo Kongo Demokratike kotosa mibeko.
Chaque commandant doit réorganiser sa structure de manière
Bakambinyon soya basoda batali la basoda esengeli kuba sukula maboko na bisika nyonso esengeli te batu bay bazali basoda te bakoka kokota po bakambi pona kobongisa bokono bwa coronavirus. Kasi soki moto amonani kozala na yango esengeli akendi na ndako ya kisi oyo esengeli mpona kozwa
aux structures de santé spécialisées.
Utaï Ngumba Beni, na Nordi ya Kivu. Erikas Mwisi, pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Matadi.
Ministre ya kala ya Bokolongono Dr. Oli Lulinga a kweisami ulikambo po na mibu mitano ya misala makasi pe na komipekisa ko bima na ko kende kotala lisu bazuzi po na mbala ya sima ezali ndenge mongo pe na ministre ya interieur ya Kinshasa Gima Tondo oyo ya kweisami na likambo suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso vio walingala wabino edi isango.